Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 2 de julio 2015. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Voioi de unuezzo cae de pazzo, pregiantai vocioi por la martiroi de hodiau cae por spirita ecumenismo. Gi estas la rendevuo de morgau postatagmese en Romo e la cesto de Papo Francisco en Plazzo Sancta Petro. Gi estos la comenzo de la tridecoca, arigio de la movado renovigio en la Sancta Spirito, evento de spiritualezzo, attestado de fratezzo inter diversai confessioi. La iniziaton oni presentis hodiau en la Deio de nia radio stazio. Loco de pregiado, cun diversai vocioi por la hodiauai martiroi, Salvatore Martinez, presidanto de la Movado Renovigio en la Sancta Spirito, tiel presentis la morgauan iniziaton, quiu finigios per la circaubraco cun Papo Francisco. 30,000 personoi, quiu lasos sin gvidi de pregiado cae musico, por racconti la ecumenismon de la sango, difino creita de Papo Francisco mem, cae la spirita ecumenismon, voion de unuezzo cae pazzo inter la popoloi. L'aula presidanto della Movado, Salvatore Martinez, gi estas la reciprochezzo della visito della Papo c'è la Olimpica Stadiono de Romo pasinte iare. Lì, giuste alla Movado, liveris la tascon proponi ateston de spirita ecumenismo. Papo Francisco publicigis hodiau novan messagion per Twittero. Ien granda defio, cesi ruinigi la giardenon ciun Dio confidis al ni, porche ciui povu giui gin. Vatican Urbo. La Papa Consilio por Pastista Agado ce Migrantoi publicigis sian messagion por la venonta Monda Tago della Turismo, cium oni solenos la 27 de septembro pri la temo 1 miliardo da turistoi, 1 miliardo da eblezoi. La menzita cifero concernas la nombron da turistoi en la mondo en la iaro 2012, sed la statistico daure crescas, tiom che oni prognosas che en la iaro 2013 oni atingos la novan recordon de 2 miliardoi. Al citiui datumoi oni devas aldoni des pli grandain ciferoin ligitain cun la loca turismado. En la messaggio la Papa Consilio por Pastista Agado ce la Migrantoi declaras che iam nun malfortigis la classica concepto pri turisto, dum pli fortigis tio de la voyagianto, nome homo qui ne limigias visiti locon, sed ia maniere farigias gia completiga parto. Nascigis la civitano della mondo, ne plu vidi, sed apparteni, ne scivolemi, sed travivi, ne plu analisi, sed aligi. 1 miliardo da turistoi, se bone acceptita, oni legas en la texto, povas transformigi en gravan fonton de bon stato cae el tenebla evoluo por la tuta planedo. Vatican Urbo, shangiu la planedon, prisorgu la personoin. Gi estas la campagno lancita dum la nun occasanta conferenzo la personoi cae la planedo ie la unua loco, la ordono shangi ir voion. Conferenzo quiu finigios morgau en Romo. La rencontron arrangias la Papa Consilio por Justezo cae Pazzo, cune cun gruppo de associoi de catolicai neregistarai organizajoi. Sur base de la jus data enciclico de Papo Francisco Laudato Si, la partoprenantoi en la conferenzo pridiscutas la defioin contra la natur medio, cun la celo presenti proponoin por novai manieroi consideri economion cae progresson. Ateno, estontezzo de Greclando ancora u suspendita, quelcain tagoin antau la referendumo quiu decidos ciu accepti aune la planon proponitan de la creditoroi. Chef ministro Tsipras petis alla Grecoi voce doni ne, dum la ministro pri finanzoi Varoufakis diris sin preta demisigi se la referendumo acceptos la Europan planon. Ni attendu la resulton de la referendumo. Estas tempo che la Grecoi decidu pri sia estontezzo. Al parolis la presidanto dell'Europa Commissiono, Juncker, l'aula unuai opini sondoi, la grecoi estas dividitai. 47% della intervjuitoi diras sin favora alla plano de la creditoroi, quiu antauvidas novan finanzadon della shuldoi interchange de reformoi. Contra ula plano diras sin 43% della intervjuitoi por la opini sondo. Rabat, de nova halto de la intertractoi por la criso en Libio, hodiau en Maroco, estis attendita grava serio da colloquoi inter ciui libiai fraccioi por la nascigio de registaro el nazia unuezzo. Sed, per neattendita decido, la proparolanto de la Islama Parlamento de Tripolio annonsis sian boicotadon contra la rencontigio. L'aula Libia gazetaro en la Islama fraccio crescas forta opposizione contra un dialogo. Sia flanche, la speciale sendito de unuiginta in azioi, Bernardino Leon, declaris che li occasigis cun sidon cun ciui delegazioi ciui atingis la locon della intertractoi en urbo Skeirat. Cairo, almeno 100 terroristoi cae 17 soldatoi estis murditai dum la hieraui per fortai bataloi occasintai en la nordo de Sinaio, cie la jihadanoi de nove samtempe attacis diversa in centroin de la Egipta armeo. Ancora uhierau la registaro de Cairo aprobis novan serion da normoi por la lucto contra il terrorismo, cae la Islama frataro vocis al ribelo, denunzante la mortigon de nau membroi dum polizza operazzo in Cairo. Novi Orco, la sicurezza consilio de unuiginta in azioi decidis starigi sanzioin contra usses generaloi de Sud Sudano, taxatai culpai pri incito al perforto dum la interna milito chiude decembro 2013 renversas Sud Sudanon, cun daurai bataloi inter registarai trupoi de presidanto Salva Kiir cae la ribelluloi de la exa vice-presidanto Riek Machar. Temas pri la unua decido al prenita de la sicurezza consilio de unuiginta i nazioi contra il Sud Sudano ec de la comenzo della conflitto. La ses generaloi, tri fidelai alla statestro, la aliai tri al ex vice presidente, havos limigita in voyage blezoin cae oniblocos ilia in banca in contoin. Sanao, la situazio en Yemeno ciutage farigias plica e pli ne el tenebla. 80% della loggiantaro della lando, pli ol 20 milionoi da personoi, besonas urgian humanezan helpon, laula alvoco lancita de internaziai organizajoi. Exemple la salesana i misiistoi, chiui daure restas sur loche, clarigis che mancas electro, che nur en quelcai tagoi oni successas ricevi 3 au 4 horoin da electroprovisado. Urboi kiel Adeno kai Thais estas constante sub attacoi, kai la situazion pli gravigas la annunzita apero de epidemio de dengue, kiu estus trafinta prescau 15.000 personoin. La manco de higieno, la stagnanta aquo, la cadavroi kiui restas dum tagoi sur strate, povus esti la causo de la epidemio. Islamabado, pro la varmego, chiu trafas Karachi, la plei grandan urbon de Pakistano, chie vivas 23 milionoi da loggiantoi, mortis 915 personoi dum nur 5 tagoi. La cadavreioi ne sufficias por accepti ciuin cadavroin ciuin oni daure al portas. Ancau la hospitaloi estas plen plenai. La varmego estas la plei alta registrita dum la lastai 5 chiaroi. Quancam la varmezzo concernas la tutan provincion Sind, cie mortis 1100 personoi, la cefurbo restas la plei trafita, cae plei parto e lamforpasoi registrigis ce malriciuloi, pli facilai victimoi pro la manco de aliro al electro, au char ili vivas amasigitai en eioi malmulte scirmitai contra u lasuno au contra u lavarmo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonvolu riascultin in venontan dimancion. Ni presentos la voyagion della Papo al Ecuadoro, chiu comencigios nemult post nia dimancia el sendo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.